нас в студії історик Олег Бажан, з яким ми сьогодні будемо згадувати цю непересічну постать в історії не лише Донеччини, але і цілої України. Чому саме сьогодні? Тому що 1984 року, 5 травня, помер у лікарні в місті Перм на засланні український дисидент Олекса Тихий. Народився він 27 січня 1927 року на Донеччині. Тоді це називалося Артемівська округа. Мова йде про Дружківку, Олексієву Дружківку. Пане Олегу, почнімо, напевно, із юнацтва Олекса Тихого. За яких умов він зростав? Що саме його, зрештою, навернуло такою мірою до політичного свідомого українства? Так? Адже очевидно, що на той момент, в тому присілку, в якому він зростав, українська мова ще залишалася. Але коли люди переїздили до великих міст на Донеччині, на Донбасі, то вони дуже часто переходили на панівну російську мову. Тим більше, що Олекса закінчив філософський факультет Московського університету, а ми знаємо, що московська освіта, вона значною мірою так само кшталтувала особистість вживу цього ненаукового слова. Чому Олекса Тихий навпаки повернувся переконаним українофілом?
Я хотів би почати з того, що дійсно у багатьох виданнях і інформаційних ресурсах зазначено день смерті 5 травня 1984 року, але хотів би зауважити про те, що в деяких інших джерелах вказана дата смерті саме 6 травня 1984 року. Йдеться про спеціальні енциклопедичні довідники, присвячені дисидентському руху. Знову ж таки, якщо опиратися на публікації, які знаходяться у багатотомному виданню, присвяченому історії української громадської групи сприяння Гельсінських угод, саме 6 травня. І от я хотів би знову ж таки зауважити, чому є такі різночитання, що в Вікіпедії вказано 5 травня, а у цих довідниках саме 6 травня. В зв'язку з тим, що, по суті, коли помирав від раку шлунку Олекса Тихий у тюрмі, у камері, саме біля нього не було людини, яка за ним, власне, слідкувала або ж допомагала в той момент, коли він відчував ці передсмертні муки. Тому його мертвим знайшли 6 травня. І в зв'язку з цим є оці різноманітні різночитання. Спочатку взагалі вважали, що помер Олекса Тихий 2 травня, так як саме Левку Лук'яненку повідомила у листі тайнописом його дружина Надія із Чернігова. І деякий час саме від 2 травня відзначали день 40 днів по смерті і таке інше. Якщо повернемо все ж таки до початку його діяльності і його життєвого шляху, то слід зазначити, я тут з вами погоджуюся з тим, що він виріс все ж таки в україномовному середовищі, той хутір Їжівка, де він народився, воно було україномовним, і він це всотував саме українство, патріотизм, любов до українського донецького краю, саме з молоком матері, батька, хоча, звичайно, він їх втратив дуже у молодому віці. Але та освіта, яку він здобув, а тут я хотів би зазначити, що у нього освіта дуже широка. Окрім того, що він закінчив філософський факультет Московського університету імені Ломоносова, він також ще навчався у Дніпропетровському інституті інженерів транспорту. Також він закінчив один із запорізьких вузів і також мав таку різнопланову освіту. Треба зазначити, що дійсно його манило, тягнуло на батьківщину після завершення цього московського університету. І він хотів себе присвятити саме педагогічній діяльності, саме вчительській професії, щоб за допомогою, знову ж таки, методик різноманітних виховувати у саме своїх земляків почуття патріотизму. І це дійсно йому вдавалося, правда, знову ж таки ми бачимо не завжди і тільки на короткому проміжку свого життєвого шляху. Тому що він потрапив у число неблагонадійних людей ще з 1948 року, коли його було вже названо антирадянським елементом в зв'язку з тим, що він піддав критиці виборчий процес, який мав місце у Радянському Союзі.
А чи відомо, власне кажучи, деталі, що саме він критикував в тому виборчому процесі?
Він критикував саме те, що у бюлетені була присутня лише одна особа, і це, як правило, член Комуністичної партії Радянського Союзу. Він критикував безальтернативність виборів і говорив, що це звичайнісінького роду профанація. І це, звичайно, власне, коштувало йому кар'єри, і, звичайно, це потягло за собою всілякі переслідування вже потім. Хоча, знову ж таки, хотів би зауважити, що в 48-му році це відбулося у вигляді профілактування.
Він Але нагадаємо, людині 21 рік на той момент, так?
Так, ну, звичайно, що це
було... Це молода людина, але вже, по суті кажучи, сформована свідомість і готова обстоювати певні принципи, причому загальногромадянські. І те, що це так, ми бачимо ще 8 років по тому, 1956 року, він пише листа до ЦК КПРС з протестом проти введення військ Варшавського договору в Угорщину.
В січні 1957 року, тому що він, звичайно, слідкував за тими подіями, які мали місце у жовтні-листопаді 1956 року у сусідній Угорщині. Так він насмілився написати листа на початку січня 1957 року, де він підтримував так званих оцих угорських контрреволюціонерів. І взагалі він не підтримав це те, що Радянський Союз у цьому випадку себе повів як такий собі от жандарм Європи, який хотів придушити вільну думку у соціалістичній братній республіці. Окрім того, він знову ж таки в цьому листі, окрім критики зовнішньої політики Радянського Союзу, звертав увагу і на той стан, який мав місце у освіті України, і знову ж таки вказував на те, що радянська освіта недолуга, і вона, звичайно, спрямована на те, щоб якомога ширше русифікувати найширші верстви населення в Україні. І ось саме цей лист і став тим документом, на основі якого він отримав вже тривалий реченець в ув'язненні.
Одна з найвідоміших статей Олекси Тихого, вона була надіслана ним до редакції газети «Радянська Донеччина» 1972 року, надіслана, але ясна річ, не надрукована. Назвалася та стаття «Роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області». Це якраз те, про що ви говорите. Другий аспект його громадської діяльності, він якраз був спрямований на спробу розвернути процес русифікації, так? Ну, цікаво, що Донеччина 50-х, 60-х, можливо, початку 70-х років, це якраз час, коли русифікувалося. От мені, наприклад, 34 роки, так? І якраз покоління мого батька, народжені в 50-х роках, вони вже пішли в русифіковану школу. А покоління ще, наприклад, мого діда, це народжені в 30-х роках, вони якраз ще були носіями значною мірою української ідентичності. Отже, 50-ті, 60-ті – це якраз той час, коли на Донеччині та на Луганщині, зрештою, відбувалася русифікація. Олекса Тихий все це бачив, так?
І описав у саме своєму такому дослідженні, де він вказує про те, що в деяких селах переважно населення це українське, але немає української школи, або ж ті школи, які знаходяться поряд, вони є русифіковані. Тому він оці приклади, звичайно, наводив і обурювався, що саме для українців немає можливості для такого широкого розвитку. Ці праці, які ви назвали, і тут ми можемо додати ще і працю роздуми про рідне Донеччину, про рідний Донецький край. Вони чим цікаві? Вони не тільки, по суті, подають саме позицію Олекси Тихого на ті чи інші питання національної політики тогочасного періоду і режиму, але вони в якійсь мірі іще дають можливість зрозуміти, а ким себе вважав Олекса Тихий. Бо саме окрім таких конкретних прикладів, де йдеться про русифікацію саме освіти, він пише, як він себе сприймає в цьому світі. І він також, власне, показує про своє призначення у цьому світі. І, знову ж таки, хотів би навести саме цитатку із його цих праць, які згодом і будуть йому інкриміновані як антирадянські. От він вважав, що він є українець і він є клітинкою живого українського організму. Отак він себе, так би мовити, бачив, мислив, а свою перспективу і те, чому він живе на цьому світі, то він також досить влучно зазначив в одному із своїх творів, що він говорив про те, що він вважав, що треба виступати і боротися за голос українського народу, щоб голос українського народу був окремою партією у хорі світової культури. Тому він вважав, що дійсно кожен українець повинен був читати, повинен розвиватися, кожен українець повинен був би постояти за свої права, особисті права, а також захищати права інших українців. Тобто оця боротьба за свободу слова, друку, висловлювання, це людська гідність для нього була перш за все на першому місці, і він завжди закликав, щоб люди були розкутими і не боялися боротися зі злом.
Да, тут цікаво, що він якраз як педагог, так як людина, яка сама викладала в школі, дуже сильно пов'язував проблеми, вади системи освіти саме із тим, що діти мали навчатися не рідною мовою, русифікуватися. Внаслідок цього, на його думку, зокрема, і виникав примітивізм життя людей, там і так далі, випадання з культурного кола. От Олекса Тихий також уклав словник мовних покручів, так?
Так.
Це ті вислови, які виникали в українській мові, начебто, так, під впливом російської мови, поступово вони потрапляли навіть до словників. Ми знаємо, що це була навіть і свідома політика радянської влади, зокрема, там мовознавців, зближувати мови тих слів, яких в українській мові ніколи не було, але були в російській мові, поступово запроваджувати в українську замість питомих українських слів.
Так, він над цією працею трудився дуже довго, і вже дійсно ця праця побачила світ уже після його смерті завдяки сину Володимиру. Це вже під такою назвою дійсно побачила світ ця книга. От, а він дійсно збирав ці слова, які, власне, не відповідали нормам сучасної української мови. Так називалася більш точніше ця назва, але дійсно ми говоримо про те, що він в практичній площині теж боровся із політикою русифікації, з цим курсом на злиття нації, народностей, які проголосив Микита Хрущов з трибуни 22-го з'їзду КПРС. І як він говорив і зазначав своїм колегам, саме цю працю він хотів би присвятити викладачам української мови і самим учням, так, щоб вони все ж таки говорили справжньою українською мовою.
Що спонукало людину, власне кажучи, жертвувати комфортом, жертвувати перспективами кар'єрними, йти на тортури, на заслання задля своїх етичних ідеалів? Кіркегор колись, філософ, так, який вважається засновником екзистенціалізму, він поділяв людей на етичну особистість, на естетичну особистість, на релігійну особистість, залежно від тих напрямних особистості. От що, зрештою, спонукало Олексу Тихого поставити етичні свої ідеали понад комфорт, понад якісь бажання і задоволення побіжних естетичних інтересів?
Так, взагалі-то, коли оцінюють, характеризують постать Олекса Тихого, то зазначають, що саме Олекса Тихий є виразником цих моральних цінностей, так, що він дійсно цьому приділяв дуже багато значення, і навіть ті побратими, які з ним перебували в таборах і на засланні, завжди говорили, що він настільки був дуже толерантним, ніколи від нього не можна було почути якогось там нецензурного слова, навіть в умовах саме тюрми, коли всілякі сленги це були присутні, він цього ніколи собі не дозволяв, він ніколи не підвищував голос. Ну, треба зазначити про те, що, мабуть, у нього було занадто таке прискіпливе до себе ставлення саме того, що слід нести високу мораль, і в цьому його було покликання, і саме ті високі моральні якості він ставив понад усе. Як він писав, що не можна, по суті, заради черева продавати українську гідність, продавати, власне, українську державність. Ось так він і писав. Тому вважав, що матеріальні якісь, можливо, це бонуси, вони не можуть перевищувати моральність, гідність, патріотизм, який потрібен був для українства саме в 50-60-ті роки, саме в той період часу, коли ось політика русифікації потрошку в прихований такий латентний спосіб знищувала українську націю. Тому він вважав, що треба йти на самопожертву. І це він робив щодня.
Як склалося його особисте життя? Ми знаємо, що багатьох дисидентів підтримували їхні дружини і були опорою в їхній жертовності задля України, як у Олекса Тихого?
Олекса Тихого там спочатку не склалося, він одружився ще в Москві, але потім зрозуміло, що він все ж таки хотів повернутися до України, і це не входило в плани його другої половинки, і, звичайно, це і стало якби предметом такого роздору. Згодом треба зазначити, що його друга сім'я дуже підтримувала, підтримував його син, який продовжує, до речі, справу батька і по сьогодні, популяризуючи саме творчість свого батька, і відповідно робить це належне для того, щоб ті чи інші ювілеї батька мали широкий резонанс. Тому підтримка другої сім'ї була досить таки вагомою, і слід зазначити, коли вже стало відомо, що Олекса Тихий проживе не так багато часу, коли вже було поставлено йому діагноз – це рак шлунку, то було дозволено зустрітися із рідними. І саме син, ми знаємо, після смерті наполягав про перевезення праху батька на батьківщину, але це вдалося зробити лише в часи Горбачовської перебудови.
Друзі, я думаю, що багато з вас, це я звертаюся до слухачів, слухачок, знаєте, що Олекса Тихий в 1976 році став одним із співзасновників Української правозахисної організації, Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод, ну або Гельсінська спілка, як частіше називають цю організацію, разом із Руденком, Мишком, Григоренком, Лук'яненком, Бердником та іншими. Ну і, як то кажуть, наслідок не забарився. На початку лютого 77-го року знову було арештовано Олексу Тихого, його справу було об'єднано із справою Миколи Руденка, і судовий процес відбувся влітку 77-го року в Дружківці на Донеччині. От нещодавно ми якраз із дружиною Миколи Руденка згадували цю постать. Раїси. Так, цю постать. А якраз вона говорила про те, що об'єднали справу Руденка з справою Тихим, напевно, задля того, аби суд провести саме на Донеччині, куди увага була б прикута значно менше.
Так, дійсно, тут я можу погодитися із Раїсою Руденко, бо, знову ж таки, вивчав розсекречені документи радянських спецслужб, які знаходяться зараз у відомчому архіві, Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Так, дійсно, пані Раїса має рацію про те, що об'єднали цю справу задля того, щоб суд відбувся саме в Дружківці. Привід, бо саме там останнє місце роботи було Олекси Тихого. В цих документах так, власне, і прописано, що саме однодумці Олекси Тихого не в змозі будуть дістатися саме міста Дружківка. Чому ще, власне, аргумент, чому обрали саме це місце для розправи, судової розправи над Олексою Тихою та Миколою Руденком, це і те, що саме до їхнього арешту була прикута увага світової громадськості. Адже колишній міністр юстиції Сполучених Штатів Америки Рамсей Кларк, він хотів виступити адвокатом у цій справі на боці саме Миколи Руденка і Олекси Тихого. Він навіть уже написав листи до Київської, Донецької обласної колегії адвокатів з тим, щоб йому дозволили прибути в Україну і ознайомитися з справою і захищати саме цих правозахисників. Тому треба було якомога відрізати і світову громадськість від цього судового процесу. Більше того, були розроблені комплекс заходів для того, щоб цей суд не знало якомога більше людей. Про що йдеться? Саме в цей період часу, коли відбувався суд, правильно, це в червні 1977 року, була створена навіть спеціальна бригада на чолі з заступником голови Комітету Держбезпеки УРСР Євтушенко, який повинен був би координувати дії спецслужб і правоохоронних органів у цій справі. Більше того, про суд над Тихим та Руденком знав сам Володимир Щербицький. Коли йому було доповіли про те, що справа має 45 томів, він здивувався і навіть підкреслив саме це число 45 томів. Він не уявляв, скільки можна назбирати такого кримінального матеріалу на цих власне людей. Також слід зазначити, що в цей період часу однодумці Миколи Руденка і Олекса Тихого, такі як Олесь Бердник, Оксана Мешко, вони потрапили під дуже щільний оперативну розробку спецслужб. Все робилося для того, щоб вони не прибули на це судилище. Більше того, за ними було не тільки оперативне стеження організовано, по суті, була проведена перелюстрація їхньої переписки, щоб, не дай Бог, жодна інформація з цього судового засідання не пройшла або не було витоку інформації. Також треба зазначити, що саме в період судового засідання була проведена фотозйомка задля того, щоб перевірити, хто ж із неблагонадійних міг би прибути сюди на суд. Щоб не було провокацій, вигуків на кшталт там проти радянської влади, то знову ж таки тодішній голова КДБ УРСР Віталій Федорчук переконував і говорив про те, що слід нам наситити цю аудиторію радянсько-партійним активом і так званими оперативними джерелами. Тобто, щоб там були тільки люди, які були б налаштовані проти цих правозахисників. Ще хочу зазначити про те, що за тим же Олексом Тихим, який перебував тоді у камері, було стеження. Стеження, знову ж таки, це за допомогою аудіо і відео якихось приладів. Бо коли він знайомився із своєю справою, він зробив близько 100 сторінок різних позначок. Це задля того, щоб себе захищати, бо він хотів захищати себе без адвоката. Що запропонував голова КДБ УРСР? Під час прогулянки зробити копію оцих цих його заміток передати судді, який буде вести справу, щоб він, суддя цей, міг би підготуватися і дати відповідну відсіч Олексію Тихону.
Ну і, на жаль, було, зрештою, його заслано, і з 1981 року Олексій Тихий тяжко хворів, і, як ми вже з цього починали програму, помер на початку травня 1984 року. Є ідея з'єднати 5 міст – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Олексієва, Дружківку та Костянтинівку – єдиним проспектом Олексія Тихого, який матиме завдовжки 50 кілометрів. Більшість вулиць, от, власне кажучи, вже перейменовано, але лишається ще дві на даний момент. Пане Олегу, чи постане проспект Олексія Тихого, який вшановуватиме цю постать?
Я думаю, що так, бо повинна відбутися історична справедливість. Більше того, на сьогоднішній день існує товариство по вивченню творчості Олекса Тихого, і, власне, ті журналісти, як Євген Фіалка, Євгеній Шаповалов, доведуть цю справу до логічного завершення.
Дякуємо, Олекса Тихий, один з видатних донецьких дисидентів, безумовно, заслуговує на пошанування і пам'яті. Сьогодні ми його згадували із істориком Олегом Бажаном. Пане Олегу, дякую вам за дуже цікаву розповідь.